Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi Tribun Jabar, para tribuners, bertemu kembali dalam acara Government Talk hari ini Senin 28 Maret 2022. Dan hari ini kita hanya mungkin tinggal 5 hari menuju ke bulan Ramadan. Dan seperti biasa, kalau bulan Ramadan ini biasanya justru khususnya di awal-awal Ramadan, kebutuhan meningkat, khususnya kebutuhan pangan. Nah, di ujung kamera sudah ada Pak Gin Ginanjar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Gin Gin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak. Nah, baik, para pemirsa, para wargi Tribun Jabar, para tribuners, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Gin-Gin ini tentang kesiapan stok pangan di Kota Bandung. Karena kita tahu sebagai kota yang besar, kota metropolitan, Kota Bandung ini kebutuhan pangan, sembako khususnya, akan meningkat di menjelang Ramadan ini. Bahkan di awal-awal Ramadan pasti tinggi ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak ini tentang secara umum tentang kesediaan pangan Pak, khususnya sembako di Kota Bandung ini Pak, dalam menghadapi Ramadan.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi di awal disebutkan bahwa menjelang puasa dan Ramadan, tadi di awal disebutkan biasa naik, yaitu memang ini secara periodik setiap tahun terjadi kenaikan apa ya, tidak hanya kenaikan harga tapi isu ketersediaan kemudian harga itu menjadi sesuatu yang penting menjelang puasa dan Ramadan. Nah, untuk Kota Bandung khususnya apa yang dikelola oleh DKPP, DKPP itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Oh, pertanian.
Di provinsi sama namanya DKPP, tapi P terakhirnya memang peternakan kalau di provinsi. Jadi kami bersama tentunya tidak hanya dinas DKPP, karena sebenarnya kalau secara fungsi DKPP khusus atau fokus terkait dengan pangan-pangan segar, jadi pangan-pangan yang langsung dikonsumsi. Sedangkan pangan olahan, termasuk sembako, sebetulnya ada di dinas perdagangan dan industri Disdagit. Tapi kita tentunya kerjasama dalam hal ini, termasuk dengan beberapa instansi lain, termasuk dengan tentunya penjual, pembeli, distributor, begitu kemudian juga pengawas-pengawas lain seperti Satgas Pangan dan sebagainya, melakukan monitoring lah. Dan secara khusus memang menjelang Lebaran ini biasanya ada kenaikan permintaan gitu, sehingga produsen atau pedagang atau distributor memang menjelang puasa dan lebaran biasanya mereka pun menyetok lebih banyak dari keseharian. Jadi biasanya mereka menyimpan pangan itu melebihi dari kebiasaan keseharian, paling tidak ditambah sekitar 10% karena mereka mengantisipasi pembelian yang banyak. Dan memang kebutuhan pangan di menjelang Lebaran, menjelang puasa dan Lebaran memang biasanya meningkat. Banyak hal yang menyebabkan itu, selain memang ini menjadi bukan hiburan ya, pestanya setiap tahun mungkin mereka biasa mengkonsumsi lebih banyak lagi. Kemudian juga di satu sisi Kota Bandung memang sebetulnya sangat tergantung kepada pangan dari luar. Jadi hampir 97% pangan yang ada di Kota Bandung itu didatangkan dari luar Kota Bandung. Jadi begitu besar ketergantungannya, dan ini berakibat bahwa ketergantungan besar itu sehingga kita tidak bisa mengendalikan terkait dengan jumlah distribusi maupun harga. Nah, ini yang sering terjadi juga, yang istilahnya memperkuat posisi atau memperlemah begitu posisi ketersediaan dan harga di Kota Bandung. Kemudian juga dengan kondisi saat ini, distribusi juga menjadi penting, dan ini hampir 2 tahun ini semenjak COVID memang agak sedikit terhambat begitu dengan adanya pengurangan aktivitas begitu ya, kemudian juga ditambah juga dengan saat ini cuaca itu yang mempengaruhi distribusi. Tapi secara umum kemarin 3 hari yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai sektor, dari mulai tadi distributor, para pedagang, kemudian juga dinas instansi terkait, para ahli ekonomi malah kita undang, data-data yang kita masuk, termasuk pelaku pasar tradisional maupun modern, secara umum ketersediaan pangan di Kota Bandung menjelang puasa dan lebaran itu relatif aman dan tersedia. Hanya memang ada beberapa yang harga mulai menaik, tapi itu pun masih dalam koridor wajar dan bisa terkendali. Begitu, Pak.
Nah, pangan apa yang paling, apa jenis pangan apa, Pak, yang paling tinggi permintaannya saat ini, Pak, di Kota Bandung?
Untuk tahun ini memang agak keunikannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara umum memang selalu ada pangan yang naik, terutama yang biasa dikonsumsi menjelang puasa dan lebaran. Tapi memang untuk tahun ini, sebelum menjelang puasa pun, dua bulan sebelum kemarin, di awal tahun, beberapa jenis pangan, dan kita juga saksikan semua, bahwa terjadi kenaikan yang cukup besar, bahkan beruntun untuk berbagai jenis pangan. Dari mulai awal kita tahu kedelai bagaimana naik, kemudian daging sapi, kemudian akhir-akhir ini minyak goreng yang begitu sulit, bahkan kecenderungan sekarang juga seperti gula pasir. Itu beberapa informasi saya dapat bahwa suplai dari untuk ke distributor atau pedagang itu sudah mulai berkurang, sehingga beberapa pedagang atau penjual terutama di retail, di pasar modern, sudah mulai membatasi juga untuk gula pasir. Nah, kemudian untuk pangan-pangan lainnya yang tadi memang biasanya yang banyak dikonsumsi menjelang lebaran dan puasa dan lebaran. Misalnya yang agak naik itu terjadi di bawang putih, kemudian ada daging sapi juga yang awalnya sekitar harga 110-120, hari ini menjelang puasa ini sampai ke angka 130-135 ribu per kilo. Kemudian daging ayam, termasuk telurnya juga mengalami kenaikan, tadi gula pasir dan minyak goreng curah juga memang sampai sekarang tidak hanya naik, tapi memang juga agak sulit ketersediaannya di pasar. Dan untuk komoditi lain seperti beras masih relatif tetap, kemudian bawang merah yang sebelumnya agak naik, sekarang malah turun, karena mulai beberapa produksi sudah mulai turun begitu. Jadi beberapa sentra produksi sudah mulai panen bawang merah sehingga tidak terlalu naik, malah turun. Hanya memang bawang putih, karena bawang putih ini relatif hampir sebagian besar ini impor gitu. Jadi ini cukup besar. Kemudian jenis cabai-cabean, cabai merah besar maupun cabai rawit juga untuk hari ini dari beberapa pasar yang kita survei itu sudah harga stabil, bahkan turun lah beberapa. Dan yang lainnya relatif tersedia dan harganya relatif stabil.
Ini, Pak, khusus minyak goreng, Pak, kan kalau minyak goreng curah boleh dikatakan menurut berita ya, Pak, itu mulai langka, di pasaran kan mulai langka. Tapi apakah minyak goreng kemasan di toko-toko modern sudah banyak tersedia atau mencukupi?
Ya, kalau lihat di pasaran sekarang memang minyak goreng kemasan sejak HET dicabut pun sebetulnya pada saat itu sudah mulai barang sudah mulai banyak tersedia, hanya memang harganya yang tidak bisa terjangkau oleh rata-rata masyarakat, begitu, hampir dua kali dari harga HET. Jadi untuk minyak kemasan itu relatif tersedia sekarang hampir di setiap pasar maupun pasar tradisional maupun modern. Nah, hanya yang sulit itu, dan ini masih juga di harga HET, minyak goreng curah yang ketersediaannya sangat sulit diperoleh, bahkan ini tidak hanya di Kota Bandung, di beberapa daerah hampir seluruh Indonesia, setiap hari kita mendapatkan informasi bahwa masih terjadi kelangkaan dan masyarakat masih mengantri untuk memperoleh itu.
Nah, ini, Pak, pasokan pangan, Pak, misalnya beras atau misalnya gula seperti tadi, dan itu kan boleh dikatakan sebagian besar dari luar Kota Bandung. Daerah-daerah mana, Pak, pemasok utama di Kota Bandung ini, Pak?
Ya, untuk memang jadi secara umum dari mulai beras gitu ya, kemudian bawang, cabai, daging, telur sampai ikan, beberapa jenis sayuran itu didatangkan dari luar Kota Bandung. Umumnya itu masih di daerah Jawa Barat gitu. seperti telur kita peroleh dari Ciamis, kemudian sayur-sayuran kita peroleh dari beberapa daerah seperti Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kemudian Cianjur itu masih diperoleh. Hanya sebagian pangan yang didatangkan dari luar Jawa Barat seperti telur juga sebagian besar masih dari Jawa Timur ya, dari Brebes. Kemudian yang pasti daging. Nah, ini karena hampir relatif juga daging sapi, terus daging sapi hidup ini dari luar atau sapi impor yang didatangkan ini jelas dari luar melalui feed lotter yang ada di luar Jawa Barat. Dan yang lainnya yang besar itu ketergantungan ya bawang putih gitu. Bawang putih juga tergantung dari impor dan ini juga tergantung bagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur itu. Jadi secara umum memang semua didatangkan dari luar, sebagian besar diperoleh dari masih kabupaten kota di Jawa Barat dan sebagian lagi dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah.
Kalau kedelai Pak itu dari mana Pak? Kan kita juga tinggi nih konsumsi kedelai untuk tahu tempe.
Iya, ya ini karakter juga ya, kedelai hampir sama dengan bawang putih ataupun gula putih. Ini hampir sebagian besar 84% kebutuhan nasional, tidak hanya Kota Bandung itu didatangkan dari impor atau dari luar. Nah, kebijakan impor ini adanya di Kementerian Perdagangan. Kalau di kita di tingkat lokal di kabupaten kota termasuk provinsi ada di Dinas Perindagu gitu. Jadi itu yang mengatur semua terkait dengan ketersediaan kedelai di pasar. Tapi untuk saat ini sebetulnya sudah mulai kedelai turun atau tersedia, hanya kembali harga masih relatif belum stabil atau belum ke harga normal.
Ya. Nah, Pak, untuk kemandirian pangan di Kota Bandung sendiri ada upaya-upaya tidak, Pak? Mengingatkan sebagian besar impor. Nah, untuk ya, mencukupi nih di mandiri ini bagaimana, Pak?
Ya, itu memang yang menjadi menjadi sasaran utama kita. Walaupun Kota Bandung tadi 97% tergantung dari luar, kita ingin juga supaya ketergantungan itu tidak begitu tinggi. Nah, salah satu atau beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, sekarang kita mulai mengembangkan dan ini sudah berjalan sebetulnya 2 tahun yang lalu. Bagaimana masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar pemukiman memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, yang tadinya tidak punya fungsi, itu difungsikan untuk ditanami berbagai jenis pangan yang kita namakan gerakan buruan saya. Jadi bagaimana menanam berbagai jenis pangan di sana, tidak hanya sayuran tapi juga ada ikan, ada ayam, kemudian juga ada mengolah hasil sehingga hasil itu bisa punya nilai ekonomis. Nah, ini sudah mulai berjalan dan diharapkan ketergantungan ini menjadi tidak besar gitu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan sedikit survei gitu. Jadi dari budidaya yang dikembangkan oleh keluarga di Kota Bandung melalui buruan saya ini paling tidak sudah mengurangi pengeluaran rumah tangga terhadap sayuran khususnya. Hampir 30% pengeluaran rumah tangga itu terkurangi ya karena mereka bisa mengakses pangan sendiri di lingkungannya. Kemudian juga ketergantungan tadi dari 97 untuk sayuran itu hampir 10-20% sudah bisa dipenuhi oleh ketersediaan yang dibudidayakan oleh lingkungan. Mungkin ini tidak terlalu besar, tapi paling tidak untuk kebutuhan keluarga ini terpenuhi. Contoh kecil, misalnya kenaikan cabai rawit, begitu ya, bawang merah, sebetulnya untuk tingkat rumah tangga di Kota Bandung relatif tidak terlalu terasa. Karena mereka sudah mulai menanam itu sejak jauh-jauh hari. Bahkan untuk kelompok-kelompok buruan saya yang sekarang berkembang di Kota Bandung, sebulan yang lalu sebelum menjelang puasa, mereka sudah menyiapkan beberapa jenis tanaman seperti cabai, kemudian cengek, gitu ya, cabai rawit, dan bawang untuk disiapkan menghadapi puasa dan lebaran. Selain itu, yang kita lakukan memperkuat stok pangan kita. Gitu. Apakah itu melalui Bulog yang punya fungsi juga penyediaan dan punya hubungan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung, khususnya Bulog Cabang Bandung, mereka menyiapkan beras dan beberapa jenis pangan termasuk misalnya daging beku begitu ya, kemudian tadi kebutuhan minyak goreng, gula pasir gitu. Dan menurut laporan mereka untuk stok menjelang puasa Lebaran relatif cukup untuk 3 bulan ke depan. Jadi itu yang dilakukan selain kita melakukan juga komunikasi yang intensif dengan para distributor, agen, pedagang, dan kita melakukan monitoring secara intensif terhadap pasar tradisional maupun modern untuk memastikan tadi ketersediaan itu ada.
Kalau buruan saya ini sudah ada berapa titik Pak, barangkali Bapak tahu di Kota Bandung ini?
Ya, semenjak akhir 2020 kita mulai kembangkan sampai hari ini kita bersyukur secara formal hampir ada 330 titik yang tersebar di 151 kelurahan. Bahkan hari ini kita sudah memulai lagi ini untuk membentuk kelompok baru paling tidak 40 sampai 60. Itu yang kelompok yang istilahnya dinas support begitu. Ini belum kelompok-kelompok yang berkembang sendiri gitu, karena Kota Bandung ya alhamdulillah dengan kita mulai buruan saya banyak orang-orang yang mengadopsi menginisiasi sendiri, melakukan swadaya, swakelola sendiri untuk mengembangkan ini sehingga ya tadi secara formal ada 330 dan ini sudah bisa lah memenuhi kebutuhan keluarga dan lingkungan kelompoknya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sayuran dan lain-lain.
Satu kelompok itu biasanya berapa berapa orang Pak atau berapa keluarga kakak gitu?
Ya, jadi pendekatan kita memang bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga mereka membuat teknisnya membuat kelompok. Hal ini juga supaya lebih memudahkan, termasuk lebih meringankan pekerjaan di saat awal terutama. Nah, rata-rata kelompok yang terbangun itu antara 10 sampai 15 orang satu kelompok. Bahkan ini bisa beragam, tapi paling tidak 10 sampai 15 orang. Jadi kalau dikalikan 330, kalau itu 10 saja sudah ada 3.300 orang yang terlibat di situ. Itu yang langsung, belum yang tidak langsung. Dan kita juga mengembangkan tidak hanya di kelompok keluarga lingkungan, kita di beberapa instansi swasta, perkantoran, bahkan di instansi militer, sekarang sudah mulai bagaimana ketahanan pangan ini dibangun dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar.
Itu Pak, kalau untuk bibitnya dipasok oleh DKPP atau bagaimana Pak?
Iya, jadi untuk sementara setiap kelompok yang kita lakukan pembinaan tadi yang mereka awalnya punya inisiatif, punya semangat, punya kemauan, kita lakukan pendampingan, kita lakukan sosialisasi, pembelajaran lalu itu setelah mereka mulai memahami kemudian semangat untuk melakukan, kita dari DKPP memberikan stimulan bentuknya. Jadi memberikan bantuan dari mulai bibit, media sampai cara mendampingi sampai bertanam, nanti mengolahnya dan sebagainya. Jadi untuk tahap awal yang bentuknya komunitas ini, dinas kita support untuk kebutuhan sarana prasarannya, Pak.
Nah, Pak, terakhir, apakah kalau untuk pasar murah, apakah ada rencana diselenggarakan atau bagaimana, Pak? Atau itu wewenangnya dinas perdagangan?
Ya, sebetulnya untuk internal dinas, kalau kondisi normal sebelum pandemi, kita punya media untuk menampung hasil kelompok-kelompok binaan kita. Kita punya namanya Bandung Agri Market gitu ya. Dan itu kita biasa selenggarakan bisa 2-3 kali dalam 1 tahun. Jadi mereka berkumpul, memperlihatkan hasilnya dan ikut menjual. Nah itu kita lakukan di situ. Atau sekarang karena suasana seperti ini pandemi, kita bantu mereka untuk melakukan atau menghubungkan dengan para pembeli-pembeli khusus gitu. Tapi yang menarik, kelompok-kelompok ini sebetulnya sudah bisa mengembangkan untuk pasarnya sendiri. Jadi bahkan pembeli itu datang langsung kepada kelompok pada saat mereka panen gitu. Karena memang ini yang menjadi menarik gitu. Mereka bisa melihat, memanen sendiri dan bisa menikmati dengan harga yang yang kompetitif, bahkan terkesan murah gitu. Nah, untuk secara formal untuk pasar murah maupun operasi pasar, tentunya nanti kita kerjasama dengan Disdagin dan berbagai dinas lain UMKM begitu untuk menyiapkan ini semua. Tapi program itu sudah ada untuk kita, pemerintah Kota Bandung, dan kita akan mulai lakukan itu pada saat nanti melihat kondisi kalau memang itu dibutuhkan.
Baik Pak, terakhir sebelum kita tutup acara ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk warga Kota Bandung ini, khususnya tentang ketersediaan pangan menghadapi Ramadan dan Lebaran. Mangga Pak.
Ya, terima kasih kepada kita semua, khususnya warga Kota Bandung. Bijaklah dalam berbelanja, yakin bahwa sebetulnya semua jenis pangan dari mulai beras sampai sembako, 11 jenis itu tersedia relatif aman dan stabil di Kota Bandung. Asalkan kita semua tidak membeli secara berlebihan gitu, atau panik buying, yang itu yang biasanya menjadikan juga harga naik selain ketersediaan jadi terganggu. Jadi insya Allah ketersediaan sampai menjelang Lebaran, bahkan setelah Lebaran, itu kita tersedia dengan cukup. Kemudian yang kedua, mulai hari ini kita semua mencoba memanfaatkan pekarangan, halaman, atau lingkungan di sekitar rumah kita dengan tetangga kita, memanfaatkan untuk mulai menanam berbagai jenis pangan. Dan dinas DKPP dalam hal ini siap untuk mensupport, membantu, mendampingi untuk melakukan itu. Dan terakhir, ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa tahun ini, termasuk Lebaran, lebih hikmat lagi, lebih penuh dengan suasana kegembiraan, dan sekali lagi bahwa pangan untuk di Kota Bandung aman, dan kita terus-terusan melakukan monitoring, termasuk menjaga keamanan dan kesehatan mutu pangan yang ada di Kota Bandung.
Baik, Pak Gingin, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya hari ini dan juga pesan-pesannya bagi warga Kota Bandung. Baik para wargi Tribun Jabar, para Tribuners ya di Kota Bandung khususnya, seperti tadi dikatakan Pak Gingin, supaya kita tidak panik buying karena hal tersebut malah menjadi memperburuk suasana begitu loh. Gitu. Apalagi justru kalau bulan Ramadan malah konsumsi bisa ditekan gitu, tidak berlebihan, karena kita berpuasa pada siang harinya itu. Jadi ya belum, bukan berarti kita harus mengada-adakan pangan atau mengada-adakan pasokan berlebihan ketika berbuka puasa atau sahur gitu ya. Kita yang normal saja ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gingin atas bincang-bincangnya hari ini. Hatur nuhun. Para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, kembali kita akan bertemu di acara Government Talk di pekan yang mendatang atau pekan berikutnya. Dan jangan lupa para Tribuners, para wargi Tribun Jabar untuk tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Hatur nuhun Pak Gingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.